Olomunga ya Yesu, aleluya. Olondaka ya suku viwa. Kristo povela kanu, aleluya. Opovela teto kubanya.
Lomondendela, 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 yakanywa vava kachikulo chakuvanguwe yakanywa vava weyele nyavo yolo nyange nyavo yolo nyange
yakanywa vava kachikulo chakuvanguwe yakanywa vava
yakanywa vava we kachikulo chakuvanguwe yakanywa vava weyele Nyavo yolo nyange, nyavo yolo nyange,
nyavo yolo
nyange, nyavo yolo nyange, nyavo yolo nyange, nyavo yolo nyange, nyavo yolo nyange, nyavo yolo nyange, nyavo yolo nyange, nyavo yolo nyange,
nyavo
Yakanywa vava kachikulo chakutatuwe Yakanywa vava weyele Nyavo yolo nyange
Yakanywa vava
Nyavo yolo nyange
Yakanywa vava kachikulo chakutatuwe Yakanywa vava
Vava, ke yambori avo, we ko vava, ovindele vikola we, e yambori avo, ko vava.
We ko vava,
ovindele vikola we, e yambori avo, ko vava.
We ko vava.
Ovindele vikola we, e yambori avo ko vava.
We ko vava.
Ovindele vikola we, e yambori avo ko vava.
We ko vava.
Ovindele vikola we, e yambori avo ko vava.
We ko vava.
Ovindele vikola we, e yambori avo ko vava.
We ko vava.
Kulye walya ya pumbelo wali milongamba o kwamba tela herie
Kulye walya ya pumbelo
Hey. Eje wapa ya kandimba. Amen munu. Amen apa ya kandimba. Obinyama yose nyalela ente.
Ochipango cha suku lomwe ochikuliha. echi chikapita kobaso. Ame ndi Mateus Kanjila Malanga. Kofeka yetu kosongo olwilwetu lunene lwandu vimbo lyetu vokameme omo vanyikila tate onduko yahe Malanga mai onduko yahe Kuvangu kulima wohulukanyo vitechia kekwi kofeka yetu kwa kala onjala inene omo tulima lima utombo ocho utombo wakukuta okukukuta kwacho kwanena elambo kofeka yetu kulima wacho tupandula wakwetu wakwanele yojisamba vandanda oko lepungu vamwe okutolokala longombe vamwe okutolokala olohombo vamwe ndeji wakuliho chituwa choshahulu vamwe okutolokala omanu kaliye okulandisiwa kwacho komanu vamwe lasima hati omunu okwata omolahe eye alandisa pwai la kamwe te vamwe ndolo hwate ndeji wakulihi ndangonjala yapyala omunu katela okulandisa wamolahe ocho kulima wacho mili nosenjinda ndeji ndapopyale ame vamwe vasanga kepyala mai kwenje vangwata echi vangwata ndiko kwenje kwa kala umwe ukulo nduko yahe chayonda u chisingi oko kekali yahe oko ndapitira omo ndimola okulombolola chiwa ndahe epungu vacha komanu vacho ndahe vacho chinachi kwavo ndaka chindingio sonyo kuchilombolola ocho ndasaka mai walila chalwa wanda kuvo yohonu yange veya babangu londaka yacho basanga okuti olofati vyacho vamala leo ndaka yacho ocho chasaka ocho ndeyako chisingi ndakala kolika ondombo yacho ya mili nomsenchi ndeshi okupitila ko mili nomsenchi onze kweyo ndaka vati lomwe omunu okala loma malendo kuti upika kwenje ukulu wacho okuteto nimbu usumba weya hati haka sanga tuya tukwatiwa hatuendi kombonge yoviye kosirwa portu ocho yemwelelo chipango chahe wakatuka wandalame toke kungala ndotolo kare hati angala ndi yalomola yu okuti nduka papeka lyove omo tuyevite hati kukasilo kwiya vavea vakwata vakasilo mala vamale sanga njia ngwatiwa pole angala akale kongo katembo echo ndaka yacho yipita nyuka vali ha shuyovola momo oko kwenje kacho tukasole chalwa kalunguka ngala kole wayola hati kachitava kalameni tutambulule chiwanda kei ocho waviriki ya akulu sekulu lumbo sekulu chipirika sekulu kanye sekulu mbembele sekulu Kumba, sekulu Kayalo, sekulu Chitumba, vongolokela konjango yangala dotrokare walombolola ondakai hati wasimindati ene wakulu akulu bati yangala ove wasimandati eye hati amenela okwecha chosi cha yongola ukulu wacho okuti omolacho kandivali ochubabiriki ya ukulu wangila monjango ngalanjo tolokare hati chosi wayongola asekulu amehwiha ndaolo nanga ndanye ndanye ukulu wacho katavele sekulu cha yonda hati angala sitambula chimwe handi chikalengo wakalo kusokola kuti chichipita ndiyo libondela langala waingala hati etali ondake yi yapwa ase kulunda wake yabali iyo kasanga uchitangi oko kupitira kwange peka liangala ndotolokari kwa mili nusensi onzi ndakala oko jasoka ulima ulima wabali ngala peya ondaka ukutio kasilo kwenda kofeka yabo kwa Canada ojuwa sokolola sokolole hati picha omolange kanjira akulu wako misau wakalo kuba sokolola kwa yeye mwene ngala katavele ojo hati ndutuma peka lia kamba liange somaka njundu kochi yuka ojo ngala wabirikia somaka njundu wala mbololo mwenye wange wosi ojo somaka njundu hati angala chitaba chalwa kanjira kanyelile etu wosi tutukui watu titubi mbundu epata lietu litunda kosongo kolwandu kahanda eye ochikodi chowombala yekobongo laviye uhumbi eye ulume wacho ocho hati kanjira kanyelile ocho oloneke echibya pitira ngala kole wafetika okutunda oko kojisamba lakambalia esomaka njundu weyo kulala kokalombambi ochipeti lakuna watukula hati kujwe lamemo ndalevo ngala hati ya sindikire etekeliacho ndasango hali yalwa omundika mola ndalale konyima ya somaka njundu pwanyu usumba wacho tundeo ngolo sitoke kwacha sapekelele momo kupekela konyima yosoma amendika mola aboye wakulihi ale ndomo chilinga usumba nda umona omele ngalakole londona yahe ndona kare ocho wafitiko kwa mako ungende wavo somaka njundu lame kwa mwanapo tuanda kwa chiyuka eji tuapitila kwa chiyuka somaka njundu kachavele kutingala kepata momo ndika mola waviriki ya umwe onduko yahe eye ndutukula siti tate mbambi wangecha peka liahe hati tata oka mola aka toke ngala umwe watukula hati ngala ndotolo kare echeya iyo tukila noke kochisamba momo ocho ngala kole asapu ila kwenda hati kwa jisoni hake li uluriani ojo tatemba ambilolo pandu vyalo wanambula ndakalake pata liahe kwa ipo katikacho ndalinga upange walwa una wosi ulinganga akai okuvandula okuka eswanga, okulisopola, okusula, okusisa chosi nga chilinga. Vamwe bakwetu vati, nise ndo tunda kepata liacho, amesatavele, siki upange ou, kokwange hati mweko. Ocho nda mama akoko skola. Okupikira ko 1913, ocho etekeri mwengalando so, chakre, wanda kochiyuka. Wabiriki ya akulu, sekulu chikosi, sekulu kacheche, sekulu chikatu, sekulu kalunge, sekulu chiwaya, hati kuri oka mola kamwe ndaka sanga keli hulu ngalando solo sake hati kwaso nehiwa onduko ya heka njira ngalando solo kale hati omolange oka sipi obovati angala tukafilahe hati wasimi okuti amekuwamba ta chitaba vati angala chitaba chalwa hati okasi ndati omolacho hati angala timba uvangi omolacho wasunguluka chalwa ndango kupange wovaka ndango kosikola ukwambiri ocho